Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am găsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Suntem în dimineața zilei de miercuri, 17 august, la microfon Diana Răileanu
și Alexandru Canțev. O zi în general obișnuită această miercuri, rămâne doar de văzut dacă va fi asemănătoare cu Sfânta Miercuri din mitologia noastră, o bătrână slabă, cu puteri miraculoase, care îngrijește și hrănește animalele sălbatice și totodată ajută pe călătorii, drumeți sau mai nou politicienii rătăciți. Meteorologic vor fi niște iluzii sonore de tunete și fulgere în capitală. Iluzii doar deoarece va fi de fapt efectul tropăitului oștenilor pe piața centrală, care vor avea în această dimineață, pe vreme ușor înnourată, primul antrenament pentru parada de la 27 august.
Astăzi sunt promise ploi doar în nordul țării, și anume la Briceni și Soroca, cu temperaturi între 24 și 26 de grade. La Dubăsar, Chișinău și Tiraspol se așteaptă 29 de grade, iar cu un grad mai mult la Leova, Comrat și Cahul.
Sondajele în Republica Moldova par de la o vreme să reflecte doar adevărul, dar care nu există, n-a existat și nici nu va exista vreodată undeva. Este o glumă care ține deja de umorul negru al sociologilor. De ce se dă crezare tot mai puțin instrumentelor sociologice? Vom discuta în această dimineață cu domnul Leonid Litra, director adjunct pe cooperare internațională la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul.
O altă glumă deja cam răsuflată: cu cât stai mai mult în Republica Moldova, cu atât înțelegi mai puțin ce se întâmplă aici. O fi, n-o fi, în orice caz, să vedem ce impresie are un cetățean străin care a locuit în Republica Moldova, așa cum l-a remarcat scriitorul Iulian Ciocan în Realitatea cu amănuntul.
În final, m-a bătut prietenește pe umăr și mi-a spus cu un soi de complicitate: nu te mai frământa atâta, Iuliane, nu e deloc rău să trăiești în Moldova, niciun loc din lume nu e perfect, iar pericolul te paște oriunde.
Ascultați rubrica asta în partea a doua ediției. Tot atunci, William Totok dedică jurnalul de corespondent regretatului scriitor român de origine germană, Alfred Kittner.
Dar matirii al dimineții, prezentat de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Autoritățile transnistriene au respins cererea de grațiere adresată de Ilie Kazak lui Igor Smirnov. Bașcanul găgăuzii Mihail Formuzal a încurajat premierul Filat să nu modifice Constituția țării și, sub presiunea crizei datoriilor din zona euro, Nicolas Sarkozy și cancelara germană Angela Merkel au propus, între altele, crearea unui guvern economic. Așadar, cererea de grațiere adresată de Ilie Kazak lui Igor Smirnov, relatează Unimedia citând publicația rusă Novaya Gazeta. Ilie Kazak, la fel ca jurnalistul Ernest Vardanian, liber între timp, a fost acuzat de autoritățile de la Tiraspol de trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova și condamnat la 14 ani închisoare. Tânărul în vârstă de 25 de ani, angajat al serviciului fiscal din Tighina, a fost arestat în martie 2010. Bașcanul găgăuzei Mihail Formuzal a încurajat pe premierul Vlad Filat să nu modifice Constituția țării, pentru că o schimbare de asemenea importanță poate fi făcută numai în condiții de stabilitate, în opinia bașcanului. Aceste condiții nu există în prezent în Republica Moldova. Potrivit Infoprimneo, Bașcan a făcut acest apel cu ocazia vizitei de marți a premierului la Chadăr Lunga. Sub presiunea crizei datoriilor din zona euro, președintele Franței Nicolas Sarkozy și cancelara Germaniei Angela Merkel s-au întâlnit marți la Paris și au decis crearea unui guvern economic pentru zona euro, instituirea unei taxe pe tranzacțiile financiare, obligația adoptării așa numitei reguli de aur a echilibrului bugetar în Constituția țărilor din zona euro și impunerea unui impozit comun pe firme în Franța și Germania. Bursele americane au închis însă în minus azi dimineață, se pare neconvinse de eficiența măsurilor anunțate la Paris de Franța și Germania. Potrivit analiștilor, investitorii așteptau o promisiune că cele două țări vor mări fondul de susținere pentru economiile din zona euro. Era dorită și o decizie privind crearea așa numitelor euro-obligațiuni, pe care însă ambele țări europene, Germania și Franța, le resping drept o soluție scumpă și de scurtă durată. Agenția de rating Fitch a confirmat triplu A cu care sunt cotate Statele Unite, dar a atras atenția că ar putea coborî ratingul dacă economia americană se deteriorează sau dacă legislatorii de la Washington nu se pun de acord asupra reducerii deficitului fiscal. Quartetul pentru Orientul Mijlociu a criticat decizia Israelului de a extinde coloniile din Cisjordania, drept o măsură care subminează șansele unei înțelegeri cu autoritatea palestiniană. Din Quartet fac parte Statele Unite, Rusia, Uniunea Europeană și Națiunile Unite. Noul ministru american al apărării a declarat că Statele Unite nu au altă soluție decât să negocieze cu Pakistanul, pentru că este vorba de un aliat cheie. Relațiile sunt tensionate în ultimul timp, dar, cum a recunoscut și Leo Panetta, America are nevoie de sprijinul Pakistanului în ofensiva din Afganistan. Între timp, China a respins relatările că ar fi primit de la autoritățile pakistaneze dreptul de a cerceta resturile unui elicopter militar american de ultimă generație care a căzut în timpul raidului împotriva liderului terorist Osama Bin Laden. Și doi tineri britanici sunt acuzați de incitare la violență prin rețeaua socială Facebook. Săptămâna trecută, Marea Britanie s-a confruntat, după cum știți, cu un val de violență fără precedent în ultimii 30 de ani. Cei doi au fost condamnați la 4 ani închisoare. Acestea au fost știrile la Radio Europa Liberă.
Mulțumim, Ileana. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni, iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet.
Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Dialoguri Transnistrene.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Deana Răilanu și Alexandru Canțăr în studioul Europei Libere de la Chișinău, iar politologul Leonid Litra de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul este telefonic alături de noi în această dimineață. Domnule Litra, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Litra! Sunteți autorul unui studiu care va fi lansat astăzi într-un format de dezbateri publice la Institutul Viitorul, studiul în care se vor oferi niște explicații pentru credibilitatea aparent tot mai redusă a sondajelor și exit poll-urilor. Avem de a face, într-adevăr, cu o criză de credibilitate prin care trec companiile sociologice autohtone sau chiar cele străine când dau în vizor realitățile moldovene?
Bineînțeles că avem și este un trend care se observă de câțiva ani deja. Cel mai grav este că acest trend negativ nu este explicat deocamdată de sociologi foarte clar. Ei spun niște lucruri cu jumătate de cură, iar noi, politologii, am hotărât să dăm o viziune, să dăm niște direcții de reflexie, să punem pe masă niște ipoteze care trebuie să fie discutate astfel încât să redobândim această credibilitate a instrumentelor sociologice, pentru că noi avem nevoie de ele, fiind chiar comanditari uneori, cu atât mai mult că avem nevoie de date verosimile care să poată fi prezentate publicului larg, astfel încât să recreăm această credibilitate a cetățenilor.
Două întrebări în una pentru politologi de data asta, domnule Litra. De ce ar fi și de ce nu ar fi credibil, de exemplu, un sondaj de opinie?
Un sondaj de opinie, în primul rând, este o fotografie a societății chestionate care arată preferințele din acel moment și cumva influențează comportamentul alegătorilor. Deci, din punctul ăsta de vedere, sondajele au un impact și aici există două diferențe, două abordări chiar în rândul sociologilor. Unii cred că sondajele nu au impact asupra alegătorilor, asupra oricărei categorii, iar unii cred că admit faptul că sondajele au impact asupra aparatului de partid, în primul rând, și asupra sponsorilor, care un lucru care este la fel de important, pentru că atunci când sponsorii sunt invitați să contribuie la caznaua partidului, ei privesc în sondaje să vadă dacă locul lor este trecător și dacă se merită această investiție. Doi, aparatul de partid este de multe ori demobilizat sau demoralizat de faptul când partid este oferit un scor mai redus sau sub prag și cumva această teorie care se numește teoria votului util, redirecționează alegătorii de la partidele cu șanse presupuse, cu șanse minime, spre partidele care ies cu certitudine învingători sau vor lua un scor bun, pentru că psihologic nu ne dorim să ne aflăm în tabăra pierdanților.
Percepția destul de răspândită, domnule Litra, este că un sondaj trebuie să reflecte o cantitate maximă de adevăr, în timp ce sociologia oferă mai curând aproximații care trebuie interpretate. Cât de mulțumitoare vi se pare cultura interpretării și înțelegerii măsurărilor sociologice, în special când e vorba de clasa politice, de bravii politicieni ai Republicii Moldova?
Există o reticență în rândul politicienilor. Din interviurile care le-am făcut, am văzut că doar 3-4 partide au cultura de a consuma sondaje. Din ele doar un lider de, din ele doar un lider de partid este foarte interesat de aceste date, dar vreau să vă spun că și sociologii nu sunt tocmai nu interpretează aceste date, pentru că la prezentare ele trebuie să fie interpretate. Ori ei le dau într-o formă brută care permite atât jurnaliștilor cât și politicienilor să jongleze cu aceste date, să le manipuleze. Și cel mai important este că se fac diferite interpretări. De exemplu, un caz clasic este care încă rămâne pe agenda, este eroarea de 3%. Această eroare care se spune mereu că la un eșantion de 1170 de persoane, eroarea este de 3%. Și un lucru care nu este tocmai adevărat, pentru că o eroare de 3% este valabilă în cazul unui subiect care în sondaj ia circa 50%. Dacă un partid, de exemplu, cum era, nu știu, Alianța Moldova Noastră, care tot timpul mereu contesta sondajele, ia 2%, atunci nu este eroare de 3%, pentru că lucrurile se fac cu aproximație păstrând proporțiile. Nu poate un partid care ia 2% să aibă o eroare de 3%, asta ar însemna că ar avea minus 1 în cazul unei prestanțe proaste.
Uneori poate că și au unele partide minus 1, dar revenind la, apropo, la cum să zic, percepția adevărului sau non-adevărului, că se manipulează de cele mai multe ori cu rezultatele unui sondaj, se manipulează prin marja de eroare, prin momentul ales pentru efectuarea sondajelor, prin publicarea selectivă sau declararea selectivă a rezultatelor, prin inconsistența întrebărilor, v-a ciocnit în timpul cercetărilor de multe ori de asemenea fenomene? Sau să reformulez, v-ați ciocnit sau vă reamintiți vreodată de vreun caz demonstrat sau evident de falsificare premeditată a vreunui sondaj spre beneficiul cuiva?
În viziunea politologilor, astfel de lucruri se întâmplă. Sondaje trucate sau realizate neprofesionist, trebuie să demonstrăm care din ele este cauza. În viziunea sociologilor, aceste lucruri sunt mai puțin evidente, pentru că ei spun că sondajele trebuie comparate între ele și nu cu scrutinul, cu scorul care este urmat de acest sondaj. Noi credem însă că sondajele trebuie comparate cu realitatea, în cazul dat ar fi scrutinul electoral, pentru că doar în acest fel putem vedea care din ele au fost trucate și care nu. O cauză este de ordin tehnic, cea care spune că atunci când sondajele nu sunt metodologic compuse corect, când echipele de operatori nu sunt bine instruite, când nu există sistem de verificare. Și există o altă versiune în care unii șefi de companii de sociologie din Moldova, în interviurile pe care le-am făcut, au recunoscut că uneori politicieni din Moldova vin cu propuneri de a oferi niște contribuții financiare pentru a schimba un scor a unui sondaj care urma să apară. Și asta înseamnă că există totuși sondaje trucate și noi vedem chiar în alegerile parlamentare din 2010. Am avut 6 sondaje, care erau foarte diferite între ele, foarte diferite. Și ne amintim și de exit poll, care a fost, anul acesta a fost circa de 15% eroare acumulată În exit poll-ul din noiembrie 2010 a fost de 31% eroare acumulată și cel din exemplu din 2007 a fost de 7% eroare acumulată. Asta înseamnă că în acest moment instrumentele devin mai puțin credibile pentru că există aceste discrepanțe, aceste distorsiuni care trebuie explicate deocamdată și sociologii nu au dat o explicație bună deocamdată pentru că ei spun că rata refuzului e mare, alegătorii nu sunt foarte sinceri.
Da, domnule Litra, referindu-ne la alegători, la respondenți, cât de lămuritori, relevanți sunt totuși respondenții din Republica Moldova, atunci când sunt puși în fața unei întrebări. Și vă întreb pentru că după niște măsurări sociologice apreciate drept eșecuri și ați vorbit și dumneavoastră despre ele, mulți ar zice că sondajele sunt credibile, poporul însă în unele cazuri mai puțin.
Este incredibil, adică.
Noi putem admite această ipoteză la nivel teoretic, pentru că există și în teorie astfel de termeni ca spirala tăcerii sau fenomene ca Bradley Effect, care a fost în Statele Unite, unde se votează cineva, dar se spune că s-a votat cu altcineva. Sunt niște, dar aceste teorii trebuie demonstrate. Până în acest moment, aceste teorii nu au fost demonstrate în Republica Moldova. Ele au fost invocate, cumva s-a încercat această deplasare a responsabilității de pe companiile sociologice către electorat, iar noi vrem să avem niște companii sociologice credibile, astfel încât să putem crede acestor date și să putem pune aceste date pe masă atunci când argumentăm ceva. Mai există o teorie a conspirației în rândul unor sociologi, care spun că electoratul a fost foarte bine instruit de pe CRM, astfel încât să răspundă greșit sau să nu răspundă deloc, pentru ca să distorsioneze rezultatele și pentru a denatura acest instrument sociologic, pentru a crea un instrument cu care nu se pot verifica alegerile. Ori, anume faptul că PCRM-ul este subestimat în majoritatea sondajelor și exit poll-uri, există o problemă, dar ea nu poate fi explicată în felul în care au făcut-o unii sociologi, pentru că nu este demonstrată încă o dată. Ei trebuie să spună tare acest lucru, și dacă crezi în această teorie, care mie mi se pare puțin conspirativă, să o explice, să o demonstrezi.
Mai multe explicații sperăm să fie auzite în cadrul dezbaterilor la lansarea studiului în cadrul la Institutul Viitorul. Domnule Litra, vă mulțumim foarte mult că ați fost împreună cu noi în această dimineață, doamnelor, domnilor, politologul Leonid Litra de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul a fost alături de noi în această dimineață.
Este ora 7 și aproape 19 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și de Ana Răilanu. În câteva minute vă propunem o scurtă revistă a presei și jurnalul de corespondență semnat de la Berlin de William Totok, dar mai întâi recapitulăm știrile dimineții. La microfon revine Ileana Giorchescu.
Autoritățile transnistiene au respins cererea de grațiere adresată de Ilie Kazak lui Igor Smirnov. Ilie Kazak este acuzat de înaltă trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova și condamnat la 14 ani de închisoare. Bașcanul găgăuzei Mihail Formuzal l-a încurajat pe premierul Vlad Filat să nu modifice Constituția țării, pentru că o schimbare de asemenea importanță poate fi făcută numai în condiții de stabilitate. În favoarea modificării Constituției pentru a se rezolva problema alegerii președintelui țării s-au pronunțat în ultima vreme liderii liberali și democrați, dar partidul premierului este, se pare, împotrivă. Sub presiunea crizei datoriilor din zona euro, președintele Franței Nicolas Sarkozy și cancelara Germaniei Angela Merkel s-au întâlnit marți la Paris și au decis, între altele, crearea unui guvern economic pentru zona euro. Bursele americane au închis în minus, se pare neconvinse de eficiența măsurilor anunțate la Paris de Franța și Germania. Potrivit analiștilor, investitorii așteptau o promisiune că cele două țări vor mări fondul de susținere a economiilor din zona euro și că vor adopta așa numitele euro-obligațiuni. Pe de altă parte, agenția de rating Fitch a confirmat triplu A cu care sunt cotate Statele Unite, dar a atras atenția că ar putea coborî ratingul dacă economia americană se deteriorează sau dacă legislatorii de la Washington nu se pun de acord asupra reducerii deficitului fiscal. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Mai multe găsiți pe internet la adresa noastră europalibera.org.
Este ora 7:20, e timpul pentru revista presei. PR sau muncă în folosul statului este titlul articolului semnat de Ana Taban în Timpul, care notează că în timp ce poporul așteaptă de 2 ani și jumătate ca mai marii țării să aleagă președintele, să adopte reforme eficiente și a politice în educație, să soluționeze diferendul transnistrean, premierul Vlad Filat ar fi în permanentă campanie de PR. Recent întors din vacanță, premierul a mers ieri în autonomia găgăuză. Potrivit serviciului de presă al guvernului, Vlad Filat și-a petrecut toată ziua în sudul Republicii, la Ceadăr Lunga, unde, scrie ziarista, a împărțit strângeri de mână băștinașilor și directorilor de instituție, fără a omite, bineînțeles, conducerea raionului. Anastasia Nani scrie în cotidianul Adevărul că Ilie Cazac, tânărul de 24 de ani, condamnat la Tiraspol pentru spionaj și înaltă trădare, i-a expediat pe 1 august o scrisoare liderului separatist Igor Smirnov. Cazac scrie că speră să fie eliberat cât mai curând, deși nu își recunoaște vina. Peste o săptămână, cererea de grațiere s-a întors la expeditor și asta pentru că fostul inspector fiscal i s-a adresat liderului autoproclamat cu formula cetățeanul lui Igor Smirnov și nu cu uzualul domnului președinte al Transnistriei. Mama lui Ilie Cazac, Stella Surchician, a declarat pentru Adevărul că tânărul nu are de gând să scrie din nou autorităților de la Tiraspol. Și Nezavisimaia Moldova scrie că țara continuă să trăiască cu o viață dublă, poporul aparte cu problemele sale, iar cei de la putere aparte de popor cu ambițiile lor. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe în ziarele de astăzi.
Сфиста белая политика у нас в стране, да форма основной принципал.
Идея бона, ничего проблемы. Да, гай с капелисерчинтой.
Реалитатя ку аменунту. Văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit de unes cu un occidental care, după 2 ani de ședere în Moldova, se pregătea să plece acasă. Curios să cunosc perspectiva celuilalt, l-am întrebat cu ce impresii părăsește el țara eternei tranziții. Occidentalul mi-a spus că în mare e foarte mulțumit de Moldova. Reieșea din spusele lui că moldovenii sunt niște oameni deschiși, ospitalieri, prietenoși. Dar compatrioții tăi cum sunt? L-am întrebat. Mi-a zis că occidentalii lui sunt individualiști, ursuzi, retrași. Și mi-a adus un exemplu. Va să zică, îi sărise lui în ochi faptul că locatarii blocului în care stătuse discută între ei, se ajută unii pe alții, că serile stau la taclale pe băncile din fața scărilor, pe când lângă blocurile lor nici nu există bănci pe care vecinii să șadă împreună. Totuși, chiar dacă ai voștri sunt mai închiși în sine, blocurile voastre sunt mai îngrijite, mai curate, am ripostat. A fost de acord, dar a spus că la ei, pur și simplu, administratorul e mai bine plătit. Dar cum rămâne cu sărăcia endemică? Moldova e campioană europeană la sărăcie, i-am zis. Dar cuvintele mele nu l-au impresionat prea tare. Nici la noi nu trăiesc toți foarte bine, unde mai pui că și concurența e mai acerbă. Dar în Moldova corupția face ravagii, am încercat să-l sperii. A rămas calm, impasibil. Și în Occident sunt guvernanți care fură, atât de doar că se camuflează mai bine, mi-a ripostat cu multă convingere. Și cam toată discuția noastră a fost un astfel de ping-pong. Lacunele găsite de mine în spațiul moldovenesc erau bagatelizate de oaspetele occidental, el vorbindu-mi imediat despre lacunele țării sale. În final, m-a bătut prietenește pe umăr și mi-a spus cu un soi de complicitate. Nu te mai frământa atâta, Iuliane, nu e deloc rău să trăiești în Moldova, niciun loc din lume nu e perfect, iar pericolul te paște unde. Vezi tragedia recentă din Norvegia. Îți zic eu, străinul, care a stat aici o vreme, Moldova e un loc destul de frumos și confortabil. M-am uitat mai bine la străinul acela și am înțeles că perspectiva lui conținea un dram de adevăr, care însă pe mine, cetățeanul moldovean, nu mă ajută absolut cu nimic. Și mi-a mai trecut un gând prin cap. Dacă l-ar fi auzit guvernanții autohtoni, l-ar fi luat imediat în brațe și l-ar fi sufocat cu îmbrățișări fierbinți.
William Totok acum cu jurnalul său de corespondent, o filă dedicată scriitorului român de origine germană, Alfred Kittner.
În urmă cu 20 de ani s-a stins unul dintre ultimii reprezentanți ai generației scriitorilor de limbă germană din Bucovina, poetul și traducătorul Alfred Kittner. La Düsseldorf, orașul unde a trăit după ce în 1980 a plecat definitiv din România, se va inaugura luna viitoare o expoziție documentară omagială. Alfred Kittner s-a născut în anul 1906 la Cernăuți. A urmat liceul în orașul natal și la Viena. Nu și-a încheiat studiile începute în 1929 la Universitatea din Wroclaw și se întoarce la Cernăuți, unde lucrează la un ziar local. În 1938 îi apare primul volum de poezii Călărețul Norilor. Când se vorbește despre literatura de limbă germană din Bucovina, alături de Kittner sunt citați Paul Celan, Alfred Gong, Moses Rosenkranz, Alfred Margul Sperber, Robert Flinker sau Selma Meerbaum Eisinger. Toți aceștia și-au dobândit un loc însemnat în literatura germană modernă. Mai toți au suferit din cauza prigoanei rasiste din perioada dictaturii antonescene. Amprentele literare ale traumelor suferite se regăsesc în opera lor. În volumul său din 1956, Marșul Foamei și Sârmă Ghimpată, Kittner, care după război se stabilise la București, a evocat suferințele din lagrele morții din Transnistria, unde fusese deportat în 1942. În Dicționarul Literaturii Române Contemporane din 1977 se evită o descriere a poeziilor din acest volum, așa cum nu se menționează nici episodul biografic al deportării în Transnistria. În dicționar se vorbește foarte vag și oarecum criptic despre faptul că Alfred Kittner a cultivat anecdota metafizică trăind cu anxietate enigma morții. Descrierea din dicționar este tributară liniei ideologice a epocii ceaușiste, când anumite părți negre ale istoriei naționale erau estompate. Tributarea interpretărilor staliniste ale istoriei postbelice este și prefața lui Alfred Margul Sperber la volumul Marșul Foamei și Sârmă Ghimpată. Atât Alfred Margul Sperber cât și Alfred Kittner intraseră în vizorul securității, deși nu s-au opus regimului comunist prin acțiuni sau scrieri ostile. Margul Sperber chiar devenise unul dintre cei mai obedienți scriitori ai vremii, fiind distins în 1954 și cu premiul de stat. El s-a opus cu succes securității care a încercat să-l racoleze. Kittner nu a rezistat presiunilor, acceptând în 1958 rolul de colaborator neoficial. Fiind prieten cu obiectivul Margul Sperber, Kittner fusese înțărcinat să-l urmărească pe acesta. În dosarul lui Sperber nu există note incriminatorii semnate de Kittner. Pentru a scăpa din această plasă, Kittner a trimis în 1979 securității o scrisoare anunțând că se va sinucide dacă nu va fi lăsat în pace. În memoriile sale apărute postum nu există nicio aluzie la relațiile sale cu securitatea. Despre această dramă pe care a trăit-o timp de 21 de ani, Kittner nu a vorbit niciodată. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Заявление советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
We did not want to see a coup backed by the KGB and the military. It's also important to know that coups can fail.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Republica 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
7 și aproape 30 de minute, suntem la finalul emisiunii Moldova la ora 7. Diana Răileanu și Alexandru Canțâr vă mulțumesc pentru atenție, pentru timpul dumneavoastră și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.